Գլուխ առաջին Միլանը 1796 թվականին 1796 թվականի մայիսի 15-ին գեներալ Բոնապարտը Լոդիի կամուրջն անցած իր երիտասարդ բանակի առջևից ընթանալով մուտք գործեց Միլան և իմաց տվեց աշխարին, որ կեսարն ու Ալեքսանդրը այդքան դարեր հետո ունեն իրենց հաջորդը. Քաջության ու ռազմական հանճարի այն հրաշքները, որոնց ականատես եղավ Իտալիան մի քանի ամսվա ընթացքում, արթնացրին մի ամբողջ նիրհած ժողովրդի. Ֆրանսիացիների գալուց դեռ 8 օր առաջ միլանցիները նրանց մեջ տեսնում էին ոչ այլ ինչ, եթե ոչ ավազակների մի խառնակույտ, որոնք սովոր էին միշտ փախչել նորին կայսերական ու արքայական մեծության զորամասերի առաջ. Համենայն դեպս, շաբաթը 3 անգամ այդ էր կրկնում ափի մեծություն ունեցող ու գորշավուն թղթի վրա տպագրվող մի թերթուկ. Միջնադարում ռեսպուբլիկական լոմբարդացիները ցուցաբերել էին ֆրանսիացիներին հավասար քաջություն և տեսել էին իրենց քաղաքի հիմնահատակ ավերումը գերմանական կայսրերի ձեռքով. Այն օրվանից, ինչ դարձել էին հավատարիմ հպատակներ, նրանց ամենակարևոր գործը սոնետներ տպագրելն էր վարդագույն նուրբ շղարշե փոքրիկ թաշկինակների վրա, երբ հասնում էր որևէ ազնվական կամ հարուստ ընտանիքի պատկանող դեռատի աղջկա ամուսնության օրը. Իր կյանքի այդ մեծ իրադարձությունից 2-3 տարի հետո դեռատի կինը ընտրում էր մի երկրպագու, հաճախ հենց ամուսնու ընտանիքի ընտրած այդ պատվավոր կավալերի անունը արժանի տեղ էր գրավում ամուսնության պայմանագրի մեջ. Այս նրբացած բարքերը շատ հեռու էին այն խոր հուզումներից, որ պատճառեց ֆրանսիական բանակի անակնկալ ժամանումը. Շուտով նոր ու կրքոտ բարքեր առաջ եկան. Մի ամբողջ ժողովուրդ 1796 թվականի մայիսի 15-ին տեսավ, որ այն ամենը, ինչ հարգել էր մինչ այդ, ծայրաստիճան ծիծաղելի էր, երբեմն էլ ատելի. Ավստրիական վերջին գնդի մեկնումը նշեց 5 գաղափարների խորտակումը։ Իր կյանքը վտանգի մատնելը մոտ դարձավ։ Բազմադարյան տափակ զգացողություններից հետո մարդիկ տեսան, որ երջանիկ լինելու համար պետք է սիրել հայրենիքը իսկական սիրով ու հերոսական արարքների ձգտել։ Կարլոս 5-րդի և Ֆիլիպ 2-րդի անողոք բռնակալության հետևանքով խոր խավարի մեջ թաղված մարդիկ տապալեցին նրանց արձանները և տեսան, որ միանգամից ողողված են լույսով։ Մոտ 50 տարուց ի վեր, որքան ավելի հանրագիտարանն ու Վոլտերը փայլատակում էին Ֆրանսիայում, հոգևորականները Միլանի բարի ժողովրդին գոռում էին, որ կարդալ կամ աշխարհում որևէ բան սովորելը բոլորովին ավելորդ չարչարանք է, և տասանորդը ճշտությամբ իրենց ավագ երեցին վճարելով ու բոլոր մանր մեղքերը անկեղծությամբ նրան պատմելով, կարող են քիչ թե շատ վստահ լինել, որ մի գեղեցիկ տեղ կունենան արքայության մեջ։ Մի ժամանակ այնքան ահարկու և դրամաբանող այդ ժողովրդին վերջնականապես ջլատելու համար Ավստրիան Էժան գնով ծախել էր նրան իր բանակին երբեք համալրում չտալու մենաշնորը։ 1796 թվականին Միլանի բանակը կազմված էր կարմիր համազգես թաքած 24 անպիտան մարդկանցից, որոնք պահպանում էին քաղաքը հունգարական գրենադերների 4 սքանչելի գնդերի հետ միասին։ Բարքերի ազատությունը թեև ծայրահեղ չափերի էր հասել, բայց կիրքը հազվադեպ էր, մանավանդ որ այս աշխարում կործանվելու սպառնալիքից սարսափահար, ամեն ինչ քահանային պատմելու անախորժությունից բացի, Միլանի բարի ժողովուրդը ենթակա էր նաև միապետական որոշման կաշկանդումների, որոնք միայն սրտնեղություն էին պատճառում։ Օրինակ արքիդուքսը, որ նստում էր Միլանում և կառավարում էր այդ շրջանը իր հորեղբորորդու, ավստրիական կայսեր անունից, ցորենի շահավետ առևտուր անելու միտք էր ունեցել։ Դրա հետևանքով գյուղացիներին արգելված էր ծախել իրենց հացահատիկը, մինչև որ նորին բարձրությունը չլցնի իր շտեմարանները։ 1796 թվականի մայիսին, ֆրանսիացիների գալուց 3 օր հետո, երիտասարդ ու մի քիչ էլ խելառ, հետագայում հռչակավոր դարձած մանրանկարիչ Գրոն, որը բանակի հետ եկել էր Միլան, այդ տարիներին մոդայական սերվի սրճարանում լսելով արքիդքսի շահատակությունները ու իմանալով նաև, որ նա հաղթանդամ մարդ էր, վերցրեց պլակատի ձևով դեղին ու վատորակ թղթի վրա տպագրված պաղպաղակների գնացուցակը և դրա հետևում նկարեց Գեր Արքիդքսին, որի փորին ֆրանսիական մի զինվոր Սվինի հարված էր տալիս։ Իսկ արյան փոխարեն հսկայական քանակությամբ ծորեն էր թափվում այնտեղից։ Զվարճություն կամ ծաղրանկար կոչված երևույթը անծանոթ էր նենք բռնակալության այդ երկրում։ Այն մատիտանկարը, որ գրոն թողել էր սերվի սրճարանի սեղանի վրա, երկնքից իջած էր աշկ թված։ Հենց այդ գիշերն էլ փորագրվեց ու հաջորդ օրը 20,000 օրինակ վաճառվեց։ Նույն օրը պատերին փակցված հայտարարությունը ազդարարում էր ռազմական տուգանքի գումարը՝ 6 միլիոն ֆրանկ ֆրանսիական բանակի կարիքների համար։ Մի բանակ, որ շահել էր 6 ճակատամարտ ու նվաճել 20 նահանգ, բայց միայն կոշիկի, շալվարի, հագուստի ու գլխարկի կարիք ուներ։ Այն երջանկությունն ու բերկրանքը, որ ներխուժեց Լոմբարդիա խիստ չքավոր այդ ֆրանսիացիների հետ, այնքան վիթխարի էր, որ միայն քահանաները ու մի քանի ազնվական նկատեցին 6 միլիոնանոց այդ ռազմատուգանքի ծանրությունը, որին շատ չանցած հաջորդեցին ուրիշ ռազմատուգանքներ։ Այդ ֆրանսիացի զինվորները ողջ օրը ծիծաղում էին ու երգում, չէ որ 25 տարեկան էլ չկային նրանք, իսկ նրանց գլխավոր հրամանատարը, որ 27 տարեկան էր, իր բանակի ամենամեծահասակ մարդն էր համարվում։ Այդ ուրախությունը, այդ երիտասարդությունն ու անհոգությունը զվարճալի ձևով էին համընկնում հոգևորականների մոլագար քարոզներին, որովհետև սրանք 6 ամիս ի վեր Սուրբ Խորանի բարձունքից հայտարարում էին, թե ֆրանսիացիները հրեշներ են և մահվան սպառնալիքի տակ ստիպված են ամեն ինչ հրկիզել ու բոլորի գլուխը կտրել։ Դրա համար էլ յուրաքանչյուր գնդի առջևից տանում էին գիլյոտինը։ Գյուղերում մարդիկ տեսնում էին, թե ինչպես ֆրանսիացի զինվորը հյուղերի դռան առաջ օրորում է կացարանի տիրուհուման կիկին, և գրեթե ամեն երեկո ինչ-որ թմբկահար, ջութակ տնկտնկացնելով, համպատրաստից պարահանդես է կազմակերպում։ Կադրիլները, դիմապարերը, շատ ավելի հմտալի ու բարդ էին, որպեսզի զինվորները, որոնք իրենք էլ չէին իմանում, կարողանան սովորեցնել տեղացի կանանց։ Ուստի և սրանք էին երիտասարդ ֆրանսիացիներին ցույց տալիս Մոնտեֆերինո, ցածկապար և իտալական այլ պարեր։ Սպաներին բնակեցրել էին, որքան հնարավոր էր հարուստ մարդկանց մոտ, քանի որ նրանք կազդուրվելու մեծ կարիք ունեին։ Օրինակ մի լեյտենանտ, անունը Ռոբեր, բնակության հրամանաթուղթ ստացավ մարկիզուհի Դել Դոնգոյի պալատի վրա։ Այդ բավականին ճարպիկ զինապարհակային սպայի ամբողջ ունեցվածքը Դել Դոնգոյի պալատը մտնելիս 6 ֆրանկանոց մի դրամ էր, որ ստացել էր Պիաչենցայում։ Լոդիի կամուրջն անցնելուց հետո ռումբից սպանված մի ավստրիական գեղեցիկ սպայի հագից հանել էր նրա նանկինը բոլորովին նոր ու սքանչելի անդրավարտիքը։ Եվ պետք է ասել, որ երբեք որևէ հագուստ այդպես ճիշտ ժամանակին վրա չէր հասել։ Նրա սպայական ուսադիրները բրդեի էին, իսկ հագուստի դրապը կարված էր թեզանիկների աստառին, որպեսզի կտորները չանջատվեն իրարից։ Բայց կար նաև մի ուրիշ, ավելի անմխիթար հանգամանք։ Նրա կոշիկի ներբանները սարքված էին Լոդիի կամուրջից այն կողմը, դարձյալ ռազմադաշտից վերցված գլխարկի կտորներից։ Հապճեպորեն հնարված այդ ներբանները կոշիկների վերևում ամրացված էին խիստ տեսանելի թելերով, այնպես որ երբ տան ծառայապետը մտավ լեյտենանտ Ռոբերի սենյակը, որպեսզի հրավիրի նրան ճաշելու տիկին մարքիզուհու հետ, մեր երիտասարդը ընկավ վերին աստիճանի անհարմար դրության մեջ։ Նրա սպասյակն ու ինքը, մինչև այդ ճակատագրական ճաշը մնացած երկու ժամը, անցկացրին հագուստը մի կերպ կարելով և կոշիկների չարաբաստիկ թելերը թանաքով ներկելով։ Հասավ վերջապես ահավոր պահը։ «Կյանքումս երբեք այդպիսի անհարմար վիճակում չեմ զգացել», ասում էր ինձ լեյտենանտ Ռոբերը։ «Այդ տիկինները կարծում էին, թե ես պիտի սարսափեցնեմ իրենց, այնինչ ես նրանցից ավելի էի դողում. Նայում էի կոշիկներիս ու չէի իմանում, ինչպես շնորագեղ քայլեմ»։ Մարկիզուհի Դել Դոնգոն, ավելացրեց նա, այդ ժամանակ փայլում էր իր ամբողջ գեղեցկությամբ։ «Դուք ճանաչել եք նրան, այնքան չքնաղ ու հրեշտակային քաղցրությամբ լի աչքերով, և մուկ խարտիաշ սքանչելի վարսերով, որոնք այնքան լավ էին շրջագծում այդ զմայլելի դեմքի ձվաձևությունը։ Իմ սենյակում կար Լեոնարդո դա Վինչիի մի հերով դիադան, որ ասես նրա դիմանկարը լիներ։ Աստծո կամքով այնպես հմայվեցի այդ կերպնական գեղեցկությամբ, որ մոռացա իմ զգեստավորումը։ Երկու տարի էր, որ ես այլանդակ ու ողորմելի բաներ էի տեսնում Ջենովայի մարզի լեռներում։ Ուստի և համարձակվեցի մի քանի խոսք ասել նրան իմ զմայլանքի վերաբերյալ։ Սակայն բավականաչափ խելացի էի, դրա համար էլ երկար չշարունակեցի հաճոյախոսել։ Խոսքերը շարահյուսելով հանդերձ, ամբողջովին մարմարապատ այդ ճաշասրահում տեսնում էի 12 սպասավոր և սենեկապան, այնպես ակնված, որ այն ժամանակ ինձ թվում էր պերճաշկության գագաթը։ Պատկերացնում եք, այդ սինլքորները ոչ միայն հագել էին լավ կոշիկներ, այլև արծաթե ճարմանդներ ունեին դրանց վրա։ Աչքի սայրով տեսնում էի, թե ինչպես նրանց ապուշ հայացքները սևեռված են իմ զգեստի, գուցե և իմ կոշիկների վրա, և սիրտս սաստիկ խոցվում էր դրանից։ Ես կարող էի լոկ մի բառով ահաբեկել նրանց, բայց ինչպես կարող էի այդ անել, առանց տիկիններին սարսափեցնելու վտանգին ենթարկվելու, որովհետև մարքիզուհին փոքրինչ գոտեպնդվելու համար, ինչպես դրանից հետո մի 100 անգամ ասել է ինձ, մարդիկ էր ուղարկել վանքից բերելու այնտեղ որպես գիշերոթի 20 գտնվող իր ամուսնու քրոջը, Ջինա դել Դոնգոյին, որը հետագայում դարձավ հրապուրիչ Կոմսուհի Պիետրաներան։ Բարեկեցության պայմաններում ոչ ոք չգերազանցեց այդ Ջինային ուրախությամբ և հաճելի սրամտությամբ, ինչպես ոչ ոք ձախորդության օրերին չգերազանցեց նրան արիությամբ և հոգու անխռովությամբ։